Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дали правдата е задоволена за упадот во собранието на 27 април, јавноста останува поделена за повеќе прашање во врска со крвавите настани пред 4 години. Закрепнувањето на македонската економија може да се очекува дури до година, оценува Светската банка. Дали распоредувањето на рамковните вработени ќе создаде нови проблеми во администрацијата? Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавноста е поделена во врска со крвавите настани при упадот во собранието пред 4 години, кога беа нападнати пратеници и новинари. Дали напаѓачите беа уставобранители или насилници, дали упадот беше оправдан или не, и дали судот донесе правични одлуки или поттикна неправда. Известува Фросина Димеска.
Вечерта на 27 април 2017 година речиси никој не беше рамнодушен на случувањата во собранието, па реагираа политичари, странци, граѓани. По нападот актуелниот премиер Зоран Заев тогаш како опозиционер најави дека секој ќе оди на суд и ќе си понесе одговорност. И тогашниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вечерта ги повика институциите да направат брза и ефикасна истрага, да ги откријат видовниците, да обезберат докази и да ги изведат пред суд. 4 години подоцна правдата изгледа вака. 16 луѓе се осудени на затворски казни од над 10 години или вкупно 211 години затвор, 12 обвинети меѓу кои тогашните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ коалицијата Крсто Муковски, Сашо Варсидлевски, Љупчо Димовски и Любен Арнаудов добија амнестија. Дел од нив подоцна гласаа за промена на името во Северна Македонија. Во тек е уште еден судски случај поврзан со 27 април за неговите организатори. Во него се обвинети поранишниот председател на собранието Трајко Велјановски, екс-министрите Милеана Киевски и Спиро Ристовски и поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Натали Петровска, директорка на невладината организација Сите за правично судење, на прашањето на РС е дали со ова правдата е задоволена, вели: «Искрено не знам колку може да се зборува за тоа ако се земе предвид амнестијата на делот обвинитите».
Кај на се во принцип известен на некој начин исходот од кривичните постапки во државава кога станува збор за обични смртници. Но кога предмет на кривичен прогон се функционери, секогаш останува да леди прашањето дали во која мера истите ќе сносат одговорност.
Во меѓувреме, по години пасивно за оваа тема, ВМРО-ДПМНЕ викендов одлучи да ги поддржи и да излезе на протестот за ослободување на обвинителите, нарекувајќи ги уставобранители. Неправичниот систем во кој едни се осудени во затвор, а други преку амнистија се на слобода, според директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС Александар Кржаловски, е една од причините поради која и се остава простор за протести и незадоволство. Кржаловски не е оптимист дека политичарите ја научиле лекцијата, па подсетува и зошто дојде до случувањата во собранието, односно дека крвавите настани се случија по двомесечно блокирање на изборот на ново парламентарно мнозинство. Тој додава дека сегашниот однос во собранието, повторно со блокади, не покажува дека политичарите извлекле поука.
Мислам дека сме гледани од таков магиосан круг, да нема капацитет во самите партии да се смени таа на
вели Кржаловски. Крвавите настани на 27 април се случија откако изборите во декември 2016 година не донесоа јасен резултат за формирање на влада. Тогашниот председател Ѓорди Иванов го додели мандатот за формирање на влада на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, но по уставните 20 дена тој не успеа да формира парламентарно мнозинство од 61 пратеник, а Иванов и покрај тврдењата на второпласираниот Заев дека има мнозинство, не мога да даде мандатот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како ќе се вклопат на работните места над 1300 луѓе за кои владата оваа година донесе одлука да бидат распоредени според рамковниот договор, а кои повеќе од една деценија не одеа на работа, а редовно добиваа плата? Експерти по административно право сметаат дека дел од нив лесно ќе се вклопат на работните места, а за дел ќе треба време и дополнителна обука. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Прераспределувањето на рамковните вработени на конкретни работни места во различни институции веројатно нема веднаш да го реши проблемот со земање плата за неработење ништо, но може да биде добар чекор кон конечно решавање на проблемот. Професор Темел Користески вели дека ништо не е полошо од тоа луѓето да добиваат плата за неработење ништо. Владата уште во јануари годинава донесе одлука за распоредување на 1349 вработени според рамковниот договор кои повеќе од една деценија не одеа на работа, а редовно добиваа плата. Тие требаше да бидат распоредени на работа во 237 државни институции. Ова го отвори и прашањето дали со прераспределбата проблемот се решава или тие луѓе ќе продолжат да не работат ништо само во различни институции. Владата соопшти дека 635 луѓе веќе се распоредени во институциите и добиле конкретни ангажмани. Од вкупниот број 1182 вработени прифатиле распоредување, 38 одбиле и се на трансфер листа, 13 самите дале отказ, а останатите 116 исполниле услови за пензија. Од институциите Министерството за внатрешни работи добива 143 вработени, Управата за јавни приходи 101, Агенцијата за вработување 18, Централниот регистар 6 мина, останатите ќе бидат распоредени во други институции. Професор Темел Користески вели дека секое решение е подобро од седење дома и земање плата. Искористеността на овие луѓе во работниот процес во голема мера ќе зависи од раководителите на институциите во кои се распоредени, вели тој.
Некој лесно ќе се преквалификуваат, што имаат соодветно образование или образование е близко до на соодветното образование, некој кој што ако има и такви кој што на кој што тешко може да им се најде работа. Процесот на обука ќе трае, ако има такви на кои што ептен не ги бива за никаде, тоа ќе се дадат некои помошти, работат, порно да работат, отколку дома да седат.
Премиерот Зоран Заев на вчерашната пресконференција посочи дека со прераспределбата се решава деценијски проблем.
Преземањето на вработените нема финансиски импликации врз буџетот на Република Северна Македонија, од причини што станува збор за вработени кои за кои веќе се обезбедени финансиски средства. Зимаат плата, а не работат.
Според рамковниот договор од 2001 година треба да се постигне правична застапеност на вработените во јавниот сектор, но тој проблем никако да се реши зашто беа вработени луѓе за да пополнат бројка, а не одат на работа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија треба да се фокусира на обновување на фискалната одржливост, оценува Светската банка во новиот извештај по историски најголемата рецесија предизвикана од пандемијата на COVID-19. Светската банка во извештајот наведува од што ќе зависи за здравувањето на економијата и какви ќе бидат последиците од евентуалното одолжување. Марија Тумановска.
Раст од 3,6% на бруто домашниот производ и бавно закрепнување во текот на оваа година. Јавен долг не поголем од 65%. Вакви се проекциите на Светската банка за економската состојба во Северна Македонија. Експертите на банката велат дека заздравувањето од економските последици ќе биде бавно, но очекувањата се дека тоа ќе се случи во првата половина од следната 2022 година.
Проектираме дека јавниот долг оваа година и понатаму ќе биде под 65% од БДП со оглед на овие два циклуси на мерки за поддршка кои што се најавени, не е целосно спроведени, петиот пакет и шестиот пакет кој што доаѓа, ќе растот на јавниот долг ќе продолжи оваа година, меѓутоа побавно од она што беше во минатата година, бидејќи економијата е на пад за закрепнување.
Изјави Сања Маджаревик Шуистер од Светска банка. Таа оценува дека одговорот на владата за време на пандемијата бил навремен и спречил поголемо опаѓање на невработеноста, иако тоа не било на ниво како кај други земји од регионот. Таа истакна дека стапката на ниво на невработеност опаднала на не поради поголем број работни места, туку како што рече поради зголемената стапка на активност на пазарот на труд. Светската банка посочува дека постојат домашни и надворешни ризици од заздравувањето на економијата. Тоа велат ке зависи најмногу од здравствените мерки, односно од динамиката на вакцинирање на населението. а посочуваат дека одолжувањето на закрепнувањето на економијата би предизвикало стечај кај многу фирми. По економската катастрофа што ја донесе пандемијата со COVID-19, што резултираше со просечен негативен раст на економијата во регионот од 3,4%, во 2021 година регионот на Западен Балкан се очекува да забележи раст од 4,4%. Она што е клучна препорака на експертите на Светската банка е владите да продолжат со навремени и добро насочени мерки за помош на одредени сектори, но со соодветно користење на буџетските средства.
Важно е владите да размислат како да ги насочат овие мерки во иднина за да дојдат кај оние кои што имат најголема потреба, но во исто време да овозможат соодветно користење на буџетските ресурси. Бидејќи ако има поука која што можеме да извлечеме од пандемијава, е дека земјите се доста реактивни во процесот на одобрување на мерките за поддршка, бидејќи можат да сметат на буџетските ресурси.
Рече Масимилијано Паолучи, директор на Канцеларијата за Светска банка во Северна Македонија. Во врска со поскапувањата на цените во периодот, од Светска банка вела дека тоа е очекувано поради тешкотиите во синџирите на испорака и снабдување и додаваат дека тоа ќе се смени кога ќе попуштат епидемиолошките мерки со цел да се засили конкуренцијата, а со тоа да се намалат и цените на производите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фридеман Вогел, балетски уметник од Германија, е автор на меѓународната, а Билјана Тануровска-Кјулавковски, истражувачка, кураторка и продуцентка на македонската порака за 29 април, светскиот ден на танцот. Љупчо Јолевски.
Се започнува со движење. Движењето е инстинкт кој сите го поседуваме. И танцот е движење, рафинирано и преработено движење за да комуницира. Колку што беспрекорната техника е битна и импресивна, всушност ултимативно е сето тоа што танчерот го изразува преку битот и есенцијалното во движењата. Како танчери ние постојано сме во движење. Тежнееме да ги создадеме овие незаборавни движечки моменти. Независно од танцовиот жанр, всушност тоа секој танчер копне да го постигне, создавајќи движење. Затоа сега кога ненадејно веќе не ни е дозволено да настапуваме. Денес кога театрите и фестивалите се затворени и откажани, нашите светови застанаа. Без физички контакт, без настапи, без публика. Ова ќе го забележи во своето обраќање Фридеман Вогел, балетски уметник од Германија, инаку автор на меѓународната порака за 29 април, светскиот ден на танцот. Тој пояснува дека во поновата историја се нема случајно танцовата заедница да биде пред ваков предизвик, пред ваков застој, колективно предизвикана да не настапува и затоа порачува да остане мотивирана, да ја пронајде и да се држи цврсто до својата цел. Кога ќе ни одземат нешто толку многу драгоцено, нешто што навистина длабоко го цениме, прашање е колку е витално тоа што го правиме и колку танцот му значи и му е потребен на целото глобално општество. Танчерите обично се слават поради нивната физичка посебност, а всушност многу повеќе се одржуваме поради нашата ментална сила. Верувам дека станува збор за уникатна комбинација помеѓу физичката и психолошката агилност, која ќе ни помогне да ја надминеме кризата и повторно да се оствариме себеси за да продолжиме да танцуваме и да продолжиме да инспирираме, пишува уметникот. Но кој е Фридеман Вогел? За влијателниот танц магазин, тој е светска звезда која не губи тло под нозете. Ова се зборовите што на првенецот на балетот во Штутгарт ќе му бидат упатени во 2019 година, кога Вогел по втор пат беше избран за танчер на годината. И по меѓународната евена и кај нашата, македонската порака за 29 април, светскиот ден на танцот. Во неа Билјана Тануровска-Чулавковски, како нејзина авторка, најнапред забележува дека градиме однос кон телото во танц, како тело во движење, помирување, интелигентно, неутрално, минимално, возвишено, вертикално, хоризонтално, метафизичко, канонизирано, родово, квир, импровизирано, спонтано, кореографирано, технички спремно, технички ослободено, експлицитно, невидливо или многузначно тело во танцот. Дека ова многузначно тело во танцот станува се повидливо поради големиот влог на многу танцови уметници и работници кои со години работат на развој на едукација, на продукција, формирање на простори, на формални и неформални компании, колективи и организации. Оттаму Билјана Тануровска-Чулавковски за светскиот ден на танцот едноставно посакува за сите континуиран развој на подобар свет на танцот кој ќе ни понуди повеќе средби со неговата многузначност. Заедно да го славиме танцот и неговото мноштво на значење и употреба, но и да ги подобруваме условите за развој на танцовата уметност кај нас.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.